Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în ediția de astăzi a emisiunii pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, în ediția de data trecută a emisiunii Destinații, am abordat un subiect foarte important și anume cel privitor la infailibilitatea Bibliei. Și terminam emisiunea cu aparentele contradicții în care pot exista, spun unii și alții, în textele biblice. De altfel, noi la emisiunea Vremea Întrebărilor am primit multe întrebări pe tema aceasta, pentru că ascultătorilor și telespectatorilor li s-a părut la un moment dat că există contradicții, că există inadvertențe în Scriptură. Domnul pastor ne-a explicat atunci cum stau lucrurile. Și acum, domnule pastor, știu că în ceea ce privește aparentele contradicții, cât și a unor greșeli ale copiștilor, au fost propuse diverse moduri de abordare. Ați putea să ne spuneți care sunt acestea?
Dacă vorbim de contradicții, acum explicațiile care apar sunt strâns legate de concepțiile despre inspirație, de concepțiile despre infailibilitatea Bibliei. Prin urmare, sunt câteva metode pe care diferiți autori le propun. De exemplu, Benjamin Warfield propune o metodă a abordării abstracte. El consideră că nu este necesară explicația tuturor acestor pasaje. Ele sunt doar simple dificultăți peste care putem trece fără a pune în pericol infailibilitatea Bibliei. Practic, acest personaj pune foarte mult accent pe ideea de mesaj al Bibliei și este mai puțin preocupat de aspectul formal. Este adevărat că, în anumite aspecte, această metodă are avantajele ei, pentru că sunt destul de multe probleme legate de aspectul formal, mai ales că nu mai vorbim de manuscrise originale, vorbim de copii diferite, vorbim de anumite diferențe chiar la nivel frazeologic între manuscrise, dar diferențe care nu afectează mesajul Scripturii. Însă nu putem spune că această abordare trebuie să fie general valabilă pentru toate pasajele Bibliei, ci doar anumite aspecte. O altă metodă sau o altă abordare este abordarea armonizării. Edward Young și Louis Gossin susțin că fiecare dificultate biblică poate fi explicată satisfăcător folosind toate informațiile disponibile. Adică, dacă avem probleme în interpretarea Scripturii la un moment dat, înseamnă că nu avem acces la toate informațiile, nu din Biblie, care ne ajută să înțelegem Biblia. Și acum e foarte dificil și aici, pentru că cine știe dacă avem în prezent acces la toate informațiile sau nu. Apoi mai este o altă problemă la această metodă. Deși este reală din anumite puncte de vedere, dar trebuie să luăm în calcul și individul, nu doar un centru de cercetare. Sunt indivizi care, persoane obișnuite, care doresc să studieze Biblia, dar n-au acces la toate informațiile. Adică să fim conștienți că sunt foarte puțini oameni care cunosc limbile biblice, de exemplu, care te pot dumiri în foarte multe aspecte ale Bibliei. De regulă, oamenii au acces la o traducere și după aceea traducerea de limba proprie, care este totuși una limitată dacă ne gândim la problema cercetării. Ori această metodă, cel puțin, ar putea fi valabilă doar în dreptul unor oameni care au acces la anumite informații. Mă rog, este și ea potrivit, dar nu e atât de bună pentru a fi acceptată de omul obișnuit. Un alt personaj care își propune o abordare este Edward Carnell, care susține că inspirația n-a acționat și asupra corectării unor date eronate luate de scritorii Bibliei din diferite surse. Adică dacă s-au inspirat, de exemplu, Luca practic spune că Evanghelia sa este produsul unei cercetări și o sinteză creată din mai multe surse, orale sau scrise. Acum, dacă există anumite greșeli, se pare că Luca nu le-ar fi corectat. Avem un Marcu astfel de situație când un citat din Maleahie este pus în dreptul lui Isaia, ceea ce nu este adevărat. Acum, Marcu chiar nu era conștient de acest lucru, n-a căutat și el să vadă dacă acel citat este în Maleahie sau în Isaia. Este foarte delicat. Nu știm ce l-a determinat pe Marcu, deși inspirat de Duhul Sfânt, să păstreze acel lucru, care este aparent o greșeală, o scăpare. Nu afectează mesajul Evangheliei, dar, repet, ține foarte mult de concepția pe care o avem despre inspirație, despre ineranță, despre infalibilitate. Un alt personaj, Dewey Beagle, adoptă poziția că Biblia conține erori și că teoria inspirației trebuie construită în funcție de această realitate. Și aici are dreptate omul, dar depinde la ce fel de erori se referă. Că dacă vorbim doar de erori formale, poate că descoperim, e clar. Dacă el se gândea la erori care afectează mesajul lui Dumnezeu, afectează credibilitatea Bibliei, atunci trebuie să fim foarte precauți. Adică, de aceea este bine, și tot am încercat în edițiile precedente, să stabilim sau să observăm care ar fi cea mai potrivită abordare sau cea mai potrivită înțelegere în privința inspirației, în privința infalibilității, pentru că de modul cum punem baza acestor lucruri și înțelegem aceste chestiuni și acceptăm o anumită abordare, de aceea este bine să nu evităm complet cuvântul eroare când vorbim de Biblie, dar să fim foarte precauți. Pentru că dacă...
Ce înțelegem prin termenul ăsta?
Într-un context în care suntem destul de perfecționiști în ceea ce privește acuratețea unor informații, astăzi cuvântul ar putea deranja foarte mult când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă conține erori, dacă ne gândim totuși că Biblia a fost dată pentru scopuri practice, atunci se schimbă cumva lucrurile.
Da. Vorbim astăzi despre autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, despre autoritatea Bibliei, dar în același timp ne referim la infailibilitate, cel puțin în momentele acestea, vrând nevrând, trebuie să ne punem întrebarea pe care cu siguranță că ne-ar adresa-o ascultătorii și telespectatorii, și anume, dar adventiștii de ziua șaptea, ce cred în legătură cu infailibilitatea Bibliei?
Da, adventiștii cred în inspirația integrală a Bibliei. Adică noi, ca Biserica Adventistă, susținem, credem că Biblia este în întregime inspirată, dar, dacă ne amintim, erau mai multe teorii ale inspirației, vorbind de inspirația dinamică. Adică este omul inspirat, dar sunt și cazuri când cuvintele sunt inspirate. Adică vorbind de o binare între o inspirație, a să spunem, verbală, dacă ne gândim la pasaje cum ar fi Exod 20, când Dumnezeu a rostit cele 10 porunci, apoi le-a scris cu degetul său pe tablele de piatră, acolo vorbim de un cuvânt direct de la Dumnezeu și putem vorbi de o inspirație verbală în acel context, în acel pasaj. Însă, în cea mai mare parte, Biblia este produsul unei inspirații dinamice, adică o conlucrare între Dumnezeu și om. Adică sunt foarte multe pasaje când omul redă mesajul lui Dumnezeu în propriile sale cuvinte, de aceea există și această diferență între autorii biblici. Să nu uităm că inspirația verbală nu lasă loc la personalizarea mesajului sau formei mesajului, pe când cea dinamică lasă loc la acest lucru, adică vorbim de un stil personal, dacă vorbim de diferiți autori, Isaia, Ieremia, Mica, Ezechiel și mai departe. La Evanghelie putem vedea acest lucru foarte clar. Dar, iarăși, Biserica crede în autoritatea de plină a Bibliei, este pe deplin autoritativă, dar prin infailibilitate, Biserica Adventistă nu înțelege lipsa oricărei erori formale. Se pot strecura erori și aici nu vorbim doar de copii ale Bibliei, ci chiar poate au fost la autografe, la care nu avem acces din păcate, pot s-ar fi putut să existe anumite erori care nu afectau mesajul Bibliei și nu invalidau infailibilitatea Bibliei ca și cuvânt al lui Dumnezeu.
Profesor, poate că a făcut lucrurile puțin pe dos, în sensul că abia acum, când încheiem subiectul infailibilității, eu vin să vă întreb, dar până la urmă, ce este infailibilitatea? Pentru că eu cred că sunt câteva lucruri care trebuie precizate.
Trebuie să înțelegem cuvântul infailibil, înseamnă care nu poate cădea, nu poate eșua, nu există eșec în cuvânt. Și acest lucru înseamnă, dacă vorbim de Biblie, că Scriptura, când vorbim de conținutul ei ca mesaj din partea lui Dumnezeu, nu poate conține erori de mesaj. Adică în Scriptură găsim exact ceea ce Dumnezeu a vrut să ne spună. Repet, diferitele forme sau diferitele erori formale nu afectează mesajul pe care Dumnezeu a intenționat să îl transmită. Asta e foarte important și dacă ne gândim la istoricul Bibliei, la perioada în care a fost scris, vorbim de 1500 de ani, la coerența cărților biblice din perspectiva mesajului din partea lui Dumnezeu, la pericolele prin care a trecut Biblia și totuși a rămas, nu putem să nu vedem că Dumnezeu a condus, a călăuzit acest proces al scrierii Bibliei și al transmiterii. Să nu uităm totuși că au trecut 2000 de ani de la completarea Bibliei și totuși în acești 2000 de ani Biblia a rezistat, a ajuns până la noi. Dacă ne gândim la perioada persecuției romane, când căutau în sinagogi sau în biserici creștine, căutau manuscrisele Bibliei să le ardă și totuși ea a rezistat până aici. Adică avem Biblia integral acum și acest lucru este minunat, adică evident că Dumnezeu a protejat Scriptura și cred că în acest se constă infailibilitatea. Este exact ceea ce Dumnezeu a vrut să ne transmită.
Și acum să vorbim concret despre autoritatea Bibliei. Și poate că ar trebui de data aceasta să începem cu o definiție și să o definim pe larg, dar mai întâi într-o singură frază. Ce am înțelege prin această sintagmă? Autoritatea Bibliei.
Biblia are sau posedă dreptul suprem, am putea spune, să definească ceea ce trebuie să credem și cum să ne comportăm. Adică vorbind de partea teologică, Biblia este cumva supremă în acest punct de vedere. Ea este singura care ne poate spune ce să credem, adică conținutul credinței noastre la nivel doctrinar, dar și cum să ne comportăm la nivel moral. Biblia ne oferă un profil moral, un profil etic, cum ar trebui să ne comportăm. Și acest lucru, vorbim de aici de exclusivitate. Deci Biblia nu tolerează, nu suportă concurenți sau adăugiri sau completări la acest nivel.
Suntem obișnuiți cu termenul autoritate. Îl folosim în viața de toate zilele, ne lovim de el în relații, trăim într-o lume organizată, ierarhic și în același timp constatăm că omul are tendința să eludeze autoritatea, să o respingă dacă poate și constatăm lucrul acesta în viața de toate zilele, ba chiar și în lumea religioasă. Spre exemplu, în lumea catolică sunt destul de mulți cei care nu sunt de acord cu infailibilitatea papală sau în lumea protestantă și neoprotestantă sunt mișcări, sunt gândiri de felul acesta centrifuge care nu prea admit instituționalizarea bisericii. De aceea cred că ar trebui precizat termenul autoritate, o definire a lui.
Autoritate vine evident de la autor. O autoritate sau autoritatea unui lucru sau unei persoane trebuie să aibă în spate ceva anume. Dacă vorbim de autoritatea, să spunem, guvernamentală, de unde provine această autoritate? De la Constituție. Constituția prevede că guvernul este autoritatea executivă într-un stat, dacă vorbim de un stat democratic. Avem autoritatea...
Și o respinge se cheamă anarhie.
Da, da. Avem, de exemplu, autoritatea juridică. Da, de aceea în România, cel puțin avem, la nivel normal, legal, avem separarea puterilor sau autorităților în stat. Da, avem partea juridică, da? Avem mai multe organisme, avem partea administrativă, sunt autorități mai diversificate, de aceea nu putem vorbi de o singură autoritate când vorbim de aspectele acestea unei țări. Poate atunci dacă am studiat, eu știu, monarhiile absolutiste, putem vorbi de o singură autoritate care exercita puterea asupra oricărui domeniu din societatea respectivă. La noi este altfel. Mai există un element foarte interesant, vorbind de, pe de altă parte, de o clasificare în două, autoritate implicită și explicită. Dacă vorbim de autoritatea explicită, este cineva care este numit într-o slujbă, cineva care este ales și el, prin exercitarea autorității, impune anumite reguli. Cea implicită este foarte interesată. Nu trebuie să fie ales sau numit ca să ai autoritate. Sunt persoane, de exemplu, care prin modul lor de a fi au autoritate în cuvânt. Când ele vorbesc, toți tac. Chiar dacă nu sunt alese într-un... Și aici este o diferență foarte interesantă. Autoritatea nu trebuie să fie confundată cu forța. Când spunem că cineva are autoritate, de regulă ne gândim, sau involuntar ne gândim, la cineva care vine cu trupele și gata, eu, cum ar fi jandarmi, îți bat la ușă, gata, îți intră în casă. Nu. Am putea spune că atunci când dispare argumentul forței, intervine forța argumentului, sau invers, când dispare forța argumentului, intervine argumentul forței. Este foarte important să înțelegem acest lucru și când vorbim de cea implicită și explicită, oare de ce de multe ori se întâmplă ca într-un stat multe instituții sau persoane să fie contestate la nivelul societății? Pentru că își pierd autoritatea implicită. Deci cuvântul nu are autoritate și de aceea sunt demonstrații de stradă, de aceea sunt foarte multe evenimente neplăcute, pentru că există o schizofrenie între aceste două. Cea mai fericită situație este când cele două sunt unite, și implicită și explicită.
Bine, vorbim și în această situație despre o autoritate, da, o prăbușire a autorității acelea despre care vorbeați, în sensul că în momentul în care intervin mișcările de stradă și toate mișcările revendicative, vorbim despre o autoritate a mulțimii.
Da, la drept vorbind, nu putem spune că există vid de autoritate. O autoritate își va pune amprenta asupra societății. Dar depinde ce tip de autoritate și unde va duce această... Că și anarhia tot un fel de autoritate este. Dar, mă rog, este... O altă distinție pe care o putem face este între autoritate și autoritarism. Autoritarismul este ceva impus. Este o, mă rog, de regulă în imperiile absolutiste sau în dictaturile... mă rog, fie comuniste, fie de altă factură, s-a observat această tentație și nu este foarte plăcut. Noi am avut comunismul la noi în România, acum observăm în Coreea de Nord această manieră de a-ți impune punctul de vedere așa enfatic, nu discuți. Nu discuți. N-ai nevoie de concurenți, n-ai nevoie de opinii, deși...
E ca și cum ar fi o lege marțială permanentă acolo.
Da, da. Da, și de regulă aceste tipuri de autoritate se instaurau în perioada de criză serioasă. Ori, mă rog, ce se întâmplă astăzi în alte țări, asta este... Da. Și un alt element pe care trebuie să-l amintim este că ar fi bine să se facă o distinție între autoritatea unui lucru sau unei ființe, a unei persoane și recunoașterea ei. Dacă nu recunosc autoritatea, să spunem, a statului sau autoritatea guvernului, nu înseamnă că el nu o are. Adică este problema ca individ. Dacă ne referim la Sfânta Scriptură, ea este autoritativă, este cuvântul lui Dumnezeu, nerecunoașterea autorității ei nu invalidează Scriptura ca fiind un punct de autoritate, ci este o problemă a mea față de Scriptură, dar asta nu schimbă cu nimic cumva esența Scripturii.
Și e foarte bine că ați adus acum subiectul în sfera care ne interesează pe noi, în sfera bisericii, în sfera religioasă, pentru că întrebarea mea ar fi, există vreo persoană, o instituție sau un document care să posede dreptul de a prescrie credința și practica în probleme de religie?
Nu, nu e nicio persoană, doar Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care are autoritate. Spuneam mai devreme că cuvântul autoritate vine de la autor. Dacă vorbim de Sfânta Scriptură, ea nu are autoritate prin sine însăși, ci Dumnezeu este cel care este în spatele ei. Dar această afirmație nu vreau să ne ducă în extrema neortodoxiei, că Scriptura conține cuvântul lui Dumnezeu sau devine. Vom reveni mai târziu, dar nu putem, nici biserica nu are autoritate în sine, biserica nu e scop în sine. Adică atunci când vorbim de autoritate, ne gândim la o entitate care este scop în sine. Biserica nu e scop în sine. Biserica, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, a fost chemată de Dumnezeu să fie un mijloc prin care să ducă mai departe Evanghelia. Biserica este o comunitate a credincioșilor care experimentează mântuirea și se bucură de părtășie, duc Evanghelia mai departe, atât. Biserica în ansamblul ei nu poate să reprezinte o autoritate ultimă, mai ales când vorbim de conștiință. Da. Nici individul nu este, că și aici sunt diferite concepții. Există o autoritate la nivelul revelației și o autoritate la nivelul interpretării. Deci individul nu este autoritatea ultimă în această problemă. Nu este, nu, sau, mă rog, o grupare. Deși de-a lungul timpului s-au încercat astfel de lucruri. Luptele, chiar în perioada reformei protestante, au mers de la extrema de a rămâne în zona bisericii ca fiind autoritatea ultimă, până Luther a fost cumva zona de mijloc, Scriptura a fost pentru el autoritatea, dar radicalii, cum a fost Thomas Müntzer și cu acoliții lui, au mers în extrema individului. Individul are autoritate, nici Scriptura măcar. Duhul Sfânt ne inspiră și noi... Și, este o
și de aici
mare...
mișcările sociale.
Da, da, da.
Pentru că individul are ultimul cuvânt.
Da, da. Și este o mare provocare aici, pentru că cele două extreme au făcut foarte mult rău chiar societății. Biserica să fie o mână de fier sau individul care poate duce la anarhie în societate. E o mare provocare, dar, repet, Dumnezeu este autoritatea supremă.
Pentru că ați folosit adineauri termenul neortodoxie și termenul acesta l-ați mai folosit și în alte ediții ale emisiunii noastre și ne-au scris niște ascultători neînțelegând ce este, trebuie să le spunem că neortodoxia este o școală de gândire care ține de gândirea protestantă și nu de gândirea tradițională.
Da, de aia se numește neo-ortodoxie. Avem cum neoplatonismul. Este o cumva Plotin a fost principalul exponent al acestei paradigme, este o încercare de reînviere a platonismului, dar cu modificări. Cum Plotin a încercat să împace și religiile orientale cu filozofia greacă, să creeze mai mult o religie decât o filozofie, și neo-ortodoxia a încercat, când vorbim de ortodoxie teologic, nu ne gândim la confesiune,
exact.
Și ne gândim la etimologie. Da, la credința dreaptă, dar văzută prin prisma protestantă, și am spus că neo-ortodoxia a încercat să împace credința în Dumnezeu, în Scriptură, ca fiind cuvântul său, cu teologie liberale și, mă rog, a fost un produs foarte interesant.
Și încă își mai spune cuvântul.
Sigur, păi au fost oameni importanți care...
Deci, cuvântul este al lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care stabilește autoritatea, pentru că El este autoritatea. Dar cum intervine Dumnezeu? Și când zic cum își exercită Dumnezeu autoritatea, de fapt mă refer la o exercitare directă sau indirectă?
Este foarte, foarte sensibilă această problemă, pentru că atunci când vorbim de exercitarea autorității, evident că Dumnezeu a lucrat și direct și indirect. Ambele sunt valabile. De ce? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, au fost cazuri când Dumnezeu în mod direct s-a adresat anumitor indivizi. De regulă, profeții erau chemați să transmită, să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața poporului. Dacă, de exemplu, preoții îl aduceau poporul înaintea lui Dumnezeu, profeții îl aduceau pe Dumnezeu înaintea poporului, prin mesajul său. Și aici vorbim de o intervenție directă din partea lui Dumnezeu. Însă, putem vorbi și de o exercitare indirectă prin delegație. Și sunt mai multe păreri și vreau să le luăm pe rând. De exemplu, neo-ortodoxia susține că Dumnezeu își exercită direct autoritatea prin actul revelației sale, nu prin Scriptură. Noi ne amintim, nu, că pentru neo-ortodoxie cuvântul lui Dumnezeu sau Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci este mai degrabă mijlocul prin care Dumnezeu își dorește să aibă o întâlnire cu omul, să se descopere omului. Și Biblia poate deveni cuvântul lui Dumnezeu în momentul acestei întâlniri. De aceea, Scriptura în sine nu reprezintă o autoritate, ci Dumnezeu prin actul direct al revelației sale. Și, practic, autoritatea nu îi aparține Bibliei,
Să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute ca să vedem și celelalte puncte de vedere pe care vreți să ni le prezentați. Am revenit în platou, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Înainte acestei scurte pauze muzicale, se punea problema în ce fel își exercită Dumnezeu autoritatea, direct sau indirect. Și sunt niște puncte de vedere diferite, niște sisteme de gândire diferite. Domnul pastor ne-a prezentat deja gândirea neortodoxiei. Mai departe, domnule pastor, alte
aș rămâne puțin în zona neortodoxiei. Faptul că în gândirea aceasta Biblia nu are autoritate, ci autoritatea este a lui Dumnezeu prin revelație directă, presupune o aducere a omului sau o direcționare a omului într-o zonă foarte subiectivă, foarte nesigură. Pentru că în momentul în care eu nu am un element sau o entitate obiectivă care să mă ajute să evaluez viața mea, spiritualitatea mea, credința mea, pe ce o evaluez, cum o evaluez, de vreme ce Scriptura nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci doar devine, de vreme ce eu nu am o normă obiectivă. Deci ducem credința și tot ce înseamnă autoritatea spirituală într-o zonă foarte subiectivă, în care fiecare om poate să pretindă că a avut o revelație din partea lui Dumnezeu sau a avut o întâlnire a lui cu Dumnezeu. Și întrebarea mea este cum explică neo-ortodoxia faptul că dacă așa ar sta lucrurile, totuși sunt atâtea credințe religioase, atâtea și oameni care pretind că au legătură cu Dumnezeu. Zona aceasta a misticismului, a pietismului, a creat așa un subiectivism extrem. Și deși neortodoxia pare că e una foarte dogmatică, dar într-o zonă foarte subiectivă, unde nimic mai este sigur și este foarte sensibilă această problemă. Este extrem de sensibilă. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, se pare că nu stă această idee. Mergând mai departe, există și o altă categorie, există spiritiști sau spiritualiști harismatici care merg pe ideea că sunt călăuziți direct de Dumnezeu. Și e o latura puțin mai fanatică aceasta. Este legată de această neortodoxie care pune accent pe experiența lăuntrică. Ne gândim la, am spus mai devreme, la Thomas Münzer sau la alții, la quakeri, la alții, alte categorii religioase, chiar și în creștinism, care au pus accent foarte mult pe lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, cumva au așezat aproape un conflict lucrarea Duhului Sfânt în viața omului cu Sfânta Scriptură. Este spiritual versus teologic versus dogmatic. E adevărat că sătui de dogmatismul rece, fie cel tradițional, fie chiar cel al Bisericilor Reformei, luterani, reformați, au încercat o reînviere a spiritualității, dar au mers în cealaltă extremă. Și nu e delicat, de aceea și misticii, chiar catolici, au fost respinși de multe ori de către Biserica Oficială, pentru că ei mergeau pe ideea că pot ajunge la Dumnezeu fără intermediul Bisericii. Și când spui că ai acces la Dumnezeu fără intermediul Bisericii, asta deranja Biserica foarte mult. Aceștia au locuit Biserica cu Biblia, adică am acces la Dumnezeu fără Biblie. Da, când nu ai încotro, când nu ai acces la Biblie, Dumnezeu nu este cumva condiționat de Sfânta Scriptură. Dar dacă El a oferit-o și ai acces la ea, nu poți eluda Biblia pretinzând că am acces la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, să fim onești, El comunică prin cuvântul Său. A dat cuvântul Său și nu-și propune să-ți dea o nouă revelație, deja una care este scrisă în cuvântul Său. E o mare... Și, de exemplu, sunt câteva la un sondaj, la întrebarea dacă ți-ai testat singurul convingere religioase, pe care dintre următoarele patru autorități ai recunoaște-o mai întâi? Pe primul loc a fost biserica, ce spune biserica. Pe doi, ce spun liderii religioși respectabili. Pe trei, ceea ce spune Duhul Sfânt personal. Și pe patru, ce spune Biblia. Este foarte interesant că tocmai zona obiectivă a fost lăsată ultima în acest sondaj. Și asta îmi spune foarte mult despre modul în care gândesc oamenii, deși biserica rămâne încă pe primul loc în opțiuni, cu toate că este în scădere la nivel de credibilitate, dar faptul că Sfânta Scriptură este pe ultimul loc la nivel de reper în privința convingerilor este o problemă serioasă.
Și alte sisteme de gândire de felul acesta?
Biserica Romano-Catolică cumva deține loc aparte și acest loc aparte este dat și de modul în care ea percepe ideea de revelație, cum percepe Sfânta Scriptură. Conform Bisericii Romano-Catolice, Biblia a luat naștere în sânul tradiției. Când vorbim de tradiție, ne gândim și la tradiția orală, până la Moise și care a continuat de-a lungul timpului, în acel paradosis de care și Apostol Pavel vorbea, ceea ce este dat, oferit. Predania mai este tradusă de către Biserica Ortodoxă și există o complementaritate între tradiția orală și, sau tradiție și Sfânta Scriptură. Chiar mai mult decât atât, Biblia a luat naștere în sânul tradiției, iar Biserica are cumva autoritate asupra Bibliei. Cumva Biblia, conform teologiei catolice, este produsul Bisericii și este proprietatea Bisericii. Prin urmare, biserica are autoritatea asupra Bibliei, de aceea poate să ajusteze la un moment dat Sfânta Scriptură. Acest lucru arată că autoritatea conform Bisericii Romano-Catolice a lui Dumnezeu este manifestată prin biserică, nu prin Scriptură. Dar, ca atare, biserica are autoritatea și se bazează pe cunoscut pasaj din Matei 16, 12 Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea, ce veți lega va fi legat, ce veți lega va fi dezlegat. Și își permis să facă acest lucru.
Deși pasajul acela înseamnă cu totul altceva.
Se referă la cu totul altceva, dacă ne uităm Matei 18, unde este acel pasaj, se referă la o disciplină bisericească, la ideea de comunitate, adică când un frate greșește, trebuie să-l excomunici și asta e o hotărâre. Nu se referă la doctrina bisericii, la dogma Bibliei, nici pe departe. Da, și o altă concepție este aceea că autoritatea este delegată prin proroci. Mahomet, de exemplu, este profetul lui, special al lui Dumnezeu. Anabaptiștii din secolul al XVI-lea susțineau că sunt proroci care transmit solii primite de la Dumnezeu, tocmai pentru că puneau accent foarte mult pe iluminarea Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt este în mine, El îmi spune acest lucru și n-am nevoie neapărat de cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi călăuzit, dacă Duhul Sfânt îmi comunică direct. Și este o mare provocare, pentru că profeții E adevărat că Biblia nu susține că oficiul profetic s-a încheiat la scrierea ultimele cărți a Bibliei. Nu. Oficiul profetic continuă până la sfârșit. De aceea și Iisus avertizează, vor fi proroci mincinoși. Înseamnă că sunt și adevărați. Numai că Apostolul Pavel spune foarte clar că Duhul prorocilor este supus prorocilor. Adică nu putem vorbi de un proroc, un profet, care după ce este, sau pretinde că este chemat de Dumnezeu, să vină în conflict cu ceea ce prorocii anterior au scris, nici pe departe. Adică Scriptura totuși este etalonul, este norma după care noi probăm fiecare manifestare religioasă. Este o zonă foarte subiectivă. Observați că în mare parte, fie mergem spre instituție, când vorbim de Biserica Romano-Catolică, fie mergem spre individ. Zona umană este avută în vedere. Scriptura este mereu secundar și ne ducem pe un teren foarte periculos.
Și totuși, care este poziția pe care o mărturisesc bisericile creștine în ceea ce privește originea Scripturii și relația pe care o are biserica cu ea? Adică să concretizăm aspectul acesta.
Păi, revenind la Biserica Romano-Catolică, ea spune că prin biserică înțelegem Sfânta Scriptură. Deci Duhul Sfânt locuiește în mod mistic în biserică și doar biserica ne poate oferi o corectă înțelegere a Scripturii prin urmarea mesajului lui Dumnezeu. Nu desparte, adică individul nu are nicio autoritate să interpreteze Scriptura. De ce? Pentru că Dumnezeu nu a dat individului Scriptura, spun ei, Carl Ranelagh, că nu mă știu, spunea, ce a dat biserici. Cu toate că dacă suntem atenți, cel puțin în Noul Testament, observăm și epistole oferite unei biserici, cum ar fi către Corinteni, Efeseni, Galateni, Galatenia o chiar o zonă, numai, fie epistole oferite indivizilor, Timotei, Tit, Filimon, adică eu aș îmbina cele două, n-aș putea spune că Scriptura aparține comunității, aparține bisericii. Nu! Scriptura este de sine stătătoare, nu aparține nimănui. Adică nu este o proprietate a omului și nici a bisericii. Este a lui Dumnezeu. Este cuvântul lui, doar el este proprietarul.
Cumva. Este un dar.
Prin urmare, și individul și biserica, ambele entități sunt libere să studieze Biblia individual. E adevărat că tu ca individ nu poți deveni, sau înțelegerea proprie nu poate deveni normativă pentru alții, asta e altă problemă. Dar nici a bisericii la un moment dat, pentru că noi am observat în istorie derapaje la nivelul instituției.
Aceasta este cauza pentru care în plaja creștină există atâtea diferențieri.
Da, pentru că Biblia a fost deține cumva cel locul 2 așa la nivelul autorității și e o problemă. Deci biserica, spun ei, am spus mai devreme, a fost înaintea Bibliei și ea a dat Biblia. Acum raționaliștii accentuează rolul rațiunii în interpretarea Bibliei. Să nu-i confundăm cu raționaliștii Descartes, Leibniz, Spinoza, care spuneau că rațiunea e suficientă fără Biblie să cunoaștem pe Dumnezeu. Și cei care spun că doar prin rațiune putem cunoaște Biblia și această extremă înseamnă că omul are capacitatea să înțeleagă mesajul. Este o problemă foarte serioasă. De unde am eu garanția că pot să... Și faptul că sunt atâtea înțelegeri ale Bibliei arată că omul este incapabil să înțeleagă Biblia. De unde știu eu că, sau cum pot să arbitrez între diferitele înțelegeri ale Bibliei bazate pe aceeași rațiune umană? Adică eu ca individ înțeleg într-un fel, un alt individ în alt fel. Ne fiind conștienți că avem un background, suntem produsul mai multor factori educaționali, unor medii în care trăim, cultural, religios, și ni se pare că știm noi. Dar, de fapt, noi doar suntem produsul unor factori. De aceea, a treia concepție care mi se pare cea mai potrivită este că Duhul Sfânt este cel care ne ajută în înțelegerea ei. Era o vorbă foarte frumoasă, Biblia este singura carte al cărei autor poate fi lângă tine când o citești. Adică, dacă el a inspirat tot Duhul Sfânt, atunci doar el mă poate ajuta să o înțeleg. De aceea Biblia nu trebuie citită fără rugăciune, fără a implora pe Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Pentru că aici nu vorbim de doar o analiză sau o critică literară, așa cum se face în literatură. Nu. Vorbim de Cuvântul lui Dumnezeu și deciziile sau înțelegerea pe care o am asupra unor lucruri duce la decizii pentru viața spirituală și o înțelegere greșită automat va duce la decizii greșite și cu consecințe inimaginabile la un moment dat.
Deci prin revelație și inspirație, Biblia a fost scrisă de oameni. Pentru că revelația și inspirația au venit din partea Duhului
Sfânt. Exact, exact.
Iar în momentul în care o citești, o studiezi și descoperi în ea ce trebuie să crezi și îl descoperi pe Dumnezeu, asta se cheamă iluminare din partea Duhului Sfânt.
Asta nesemnând că nu ne folosim rațiunea, nu asta, adică nu ne toarnă în creier, nu. Dar rațiunea trebuie să fie una cumva supusă, cum spune Pavel în 2 Corinteni 10:5, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și atunci putem să înțelegem ce a vrut Dumnezeu să ne spună.
E important punctul acesta de vedere, pentru că la el subscriem, de fapt, la această lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt. Și v-aș ruga să accentuați aspectul acesta.
No, e foarte important. Când vorbim de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, trebuie să admitem că rolul Duhului Sfânt sau lucrarea lui nu poate fi înlocuită nici de biserică și nici de rațiune. Adică să nu confundăm ce face Duhul Sfânt în viața noastră cu ceea ce poate face biserica. Asta nu înseamnă că acum denigrăm biserica, o dăm la o parte, ideea de biserică, nu mă refer la o anumită confesiune. Nu, biserica este foarte importantă. Biserica ne poate ajuta să înțelegem anumite adevăruri. Adică sunt oameni în biserică ce studiază destul de mult Scriptura, oameni cu experiență teologică, cu experiență de viață religioasă, însă în ultimă instanță ei nu sunt ultimul cuvânt al ceea ce înseamnă Scriptura. Nu. Să nu înlocuim Duhul Sfânt cu biserica și nici cu rațiunea noastră. Asta e foarte important. Duhul Sfânt, ne spune Domnul Hristos, vă voi trimite un alt mânghietor. Este adevăratul înlocuitor al lui Hristos pe pământ. Nu e nici individul, nici biserica. Indiferent cât de genial ar fi un individ sau un corp religios, nu compar cu Duhul Sfânt. Adică vorbim de Dumnezeu prin cea de-a treia persoană care este prezentă. De ce e foarte important să avem această asistență a Duhului Sfânt lângă noi? Noi suntem incapabili. Incapabili să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne transmite din mai multe considerente. În primul rând, starea naturală a omului este acea de orbire, surzenie, insensibilitate la cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Apostolul Pavel chiar ne spune în Roman, dacă nu mă înșel, nu este niciun om care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu, realmente, adică nimeni nu are prin natura lui îndemnul, ghesul, să-l caute pe Dumnezeu.
Și ne spune lucrul acesta după ce afirmă că niciun om nu este bun.
Da, da. Și când spune că niciun om nu este bun, păi cum poți tu pretinde ca om că ai putea fi o călăuză pentru altul sau tu ți-ai putea fi tu însuți călăuză prin rațiunea ta în a înțelege mesajul lui Dumnezeu? Este o încercare cumva de a-L cunoaște pe Dumnezeu pornind de la om. Ori dacă vorbim de Scriptură, este un drum de la Dumnezeu spre om. E revelația de sine a lui Dumnezeu. Nu este un drum al omului. Așa mergem la religiile naturaliste, la religiile raționaliste, care au încercat ca prin ele însele omul, el să-L găsească pe Dumnezeu. Toate religiile păgâne nu reprezintă decât, sau necreștine să fim așa în termenii actuali, nu reprezintă decât demersul omului către Dumnezeu, ceea ce înseamnă un eșec lamentabil. Un alt element, în 1 Corinteni Pavel spune că omul firesc nu poate, nu este capabil să primească lucrurile lui Dumnezeu. Și el spune că ele trebuie judecate duhovnicește, nu firește. Păi vă dați seama, e o chestie foarte sensibilă aici. Chiar când studiem personal Scriptura, de unde am eu garanția că am o minte duhovnicească, pneumaticos? Am garanția? Adică nu vorbim doar de o înțelegere a gramaticii textului. Când vorbim de, poftim, cunoaștem limba greacă, ebraică, aramaică, traducem, literar este o traducere fidelă. Nu vorbim de înțelesul cuvântului în sine. Vorbim de mesaj. Pavel ne spune foarte clar că omul firesc n-are cum să priceapă lucruri duhovnicești. Și sunt destule aspecte și când spun că nu mă refer la gramatică, sunt foarte multe mesaje pe care le înțelegem din partea lui Dumnezeu, dar pe care nu le acceptăm. De exemplu, dacă citim prin epistole și Domnul Hristos să întoarce celălalt obraz, este ilogic pentru un om normal. Cum să-mi dau și haina? Adică ești un fraier în lumea aceasta? Adică vrei să te lași călcat în picioare? Mintea o firească nu poate primi. Nu că nu înțelege ce să facă. Nu poate primi. Se referă și la acest lucru Pavel. Adică a înțelege cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă doar a înțelege literar mesajul, ci și a-l accepta în viață și asta e o mare problemă.
Nu răspunde răului cu rău când lumea este pornită pe răzbunare.
Da, adică sunt lucruri ilogice. Iubirea vrăjmașilor de care vorbește Domnul Hristos în Matei, cum să-ți iubești vrăjmași? Adică noi avem, fiecare avem persoane antipatice, nu le suportăm, avem coșmarul vieții noastre. Poate să, cum să, nu doar să nu le faci rău, nu doar să n-ai gânduri rele, să le iubești. E adevărat că iubirea aceasta nu înseamnă neapărat o simțire, nu, înseamnă pur și simplu să nu faci rău când ai putea să faci și atunci când au nevoie de tine să faci binele. Este un principiu al iubirii.
Și lucrul ăsta mi-aduce aminte de ceea ce raportează Scriptura despre Hristos, care era răstignit pe cruce în durerile cele mai cumplite, cu toate păcatele omenirii pe el, și el se roagă la Tatăl Ceresc, avându-i pe toți criminalii aia de jur împrejur, Tată, iartă-i că nu
da,
știu ce
este fac. Este logic. Ștefan mai târziu face același lucru. Un alt element, spune Pavel că numai Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și dacă numai îl cunoaște, cum pot eu să aflu decât dacă el îmi descoperă? Și mai sunt, mă rog, Domnul Hristos a făgăduit venirea și lucrarea continuă a Duhului Sfânt. Când va veni Duhul adevărului, el vă va călăuzi în tot adevărul. Păi dacă înseamnă treaba asta, înseamnă că eu singur, cât aș citi Scriptura, ea e valoroasă, e cuvântul lui Dumnezeu, dar eu fără Duhul Sfânt n-am cum să o înțeleg și n-am cum să mi-o însușesc în viața personală.
Aici pentru astăzi. N-am terminat de vorbit despre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Este un subiect important. Este un subiect care trebuie să ne pasioneze, pentru că Scriptura trebuie să fie pentru noi normă de conduită, normă de credință, norma comportamentului nostru. Așa că vă invităm și la emisiunea viitoare și vă mulțumim pentru astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru că ați fost și astăzi cu noi și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!